Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. E dezbinare, dar noi nu am început primii, spune președintele Dodon despre ping-pongul declarațiilor în privința unirii cu România.
Aceste declarații și antideclarații nu seamănă mai multă brajdă, ură în societate, o societate atât de dezbinată despre care se vorbește de atâtea ani.
Uitați-vă ce abordare foarte interesantă. Adică atunci când ei făceau declarații, asta nu este ură și dezbinare. Eu sunt de acord că e dezbinare, dar eu înțeleg și pe ceilalți.
Domnica Manole mai pierde o bătălie în una din cele mai cunoscute dispute din sânul puterii judecătorești.
De ce a căzut în ultimele zile mândria președintelui Donald Trump, bursa?
Și un nou episod al litigiului dintre sportivii ruși bănuiți de dopaj și Comitetul Internațional Olimpic.
La început, buletinul de știri. Radu Benea.
Bună seara. Președintele Republicii Moldova i-a avertizat pe aleșii locali care au semnat declarații simbolice de unire cu România că sunt pasibili de pedepse penale. Eu nu sunt împotriva Rusiei, nu sunt împotriva României, sunt împotriva celor care vor să lichideze statul Republica Moldova, a spus Igor Dodon într-un interviu pentru Europa Liberă. Totodată, președintele a criticat instituțiile statului că nu s-au autosesizat, deși SIS, Procuratura Generală, Ministerul de Interne, știu că aceasta este o încălcare a legislației, a mai spus șeful statului. Peste 10 localități din Republica Moldova au semnat declarații simbolice de unire cu România, dar de marți primele localități, începând cu Sadova, satul natal al președintelui, au început să semneze contradeclarații, tot cu caracter simbolic pentru statalitate. Principalele amenințări pentru securitatea Republicii Moldova vin din interiorul țării și nu din exterior, arată un sondaj de opinie prezentat pe 6 februarie. Studiul a fost realizat de Magenta Consulting la comanda Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Moldova, transmite IPN. Din totalul respondenților, 69% au menționat amenințări de ordin intern, iar 39% de ordin extern. În prima categorie, cele mai des menționate probleme sunt imigrarea și depopularea, criza economică, criza politică, sărăcia și corupția. Printre amenințările externe, 12% din respondenți au menționat un potențial război, 6% s-au referit la Rusia și 5% la România, inclusiv la scenariul unirii. Președintele rus Vladimir Putin și-a înregistrat oficial candidatura la alegerile prezidențiale din 18 martie, când speră să câștige un al treilea mandat consecutiv. Echipa de campanie a președintelui a prezentat o listă cu peste 300.000 de semnături de susținere, numărul necesar pentru înregistrarea unei candidaturi independente. Până acum, comisia a mai înregistrat doar 2 candidați, care nu trebuie să strângă semnături, întrucât reprezintă formațiuni politice, și anume Pavel Grudinin din partea Partidului Comunist și Vladimir Jirinovski, liderul Partidului Liberal Democrat. Națiunile Unite vor deschide o anchetă privind presupusele atacuri chimice ale regimului sirian împotriva unor localități controlate de către rebeli în apropiere de Damasc. Ambasadorul american la Națiunile Unite, Nikki Haley, declara că Statele Unite dispun de probe ce provin de la 10 de victime care confirmă folosirea de clor în recentele atacuri ale armatei siriene. Regimul președintelui Bashar al-Assad respinge categoric acuzațiile că armata sa ar fi folosit clor sau gaz sarin în lupta cu rebelii, dar Comisia Internațională de Anchetă ONU a ajuns anul trecut la concluzia că Damascul a folosit gaz sarin într-un atac din aprilie 2017 în care au murit peste 80 de persoane. Și Rusia a repatriat cadavrul pilotului doborât săptămâna trecută în Siria de milițiile rebele din nordul țării. Ministerul rus al apărării a precizat că trupul neînsuflețit a fost recuperat cu ajutorul Turciei.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Conducerea Parlamentului și comisiilor permanente a ținut o nouă ședință comună cu reprezentanții guvernului pentru a coordona prioritățile la începutul unei noi sesiuni parlamentare. Are detalii Liliana Barbăroșie.
Parlamentul și guvernul, prin majoritatea PD și PPE, au câteva grupuri de priorități pentru sesiunea care tocmai a început. Unele, prin care în mod sigur vor încerca să convingă partenerii europeni că sunt preocupate de dinamizarea procesului de integrare europeană, și altele, prin care vor încerca să-și mulțească electoratul într-un an cu alegeri. Dinamizarea reformelor europene e importantă pentru PD și PPE, cele două partide care guvernează, pentru a obține prima tranșă din asistența de 100 de milioane a Uniunii Europene, alocarea căreia a fost pusă la îndoială de adoptarea sistemului mixt de vot criticat de Comisia de la Veneția. Guvernarea susține că aproape a îndeplinit 10 condiții tehnice pentru primirea probabilă în luna martie a banilor, dar e nevoie pe de altă parte și de măsuri ce țin de climatul politic general, așa cum a sugerat astăzi vicepremierul pentru integrare europeană, Iurie Leancă.
Am discutat deja și cu domnul prim-ministru și cu, sunt convins, domnul ministru Tănase se va referi mai detaliat la legea privind organizații necomerciale, cât de important e să revenim la formula convint în faza anterioară și să trecem prin Parlament codul audiovizualului, strategia privind cooperarea cu societatea civilă, planul național pentru drepturile omului pentru 2018-2022, legea privind avertizorii de integritate.
Legea organizațiilor necomerciale era cât pe ce să complice relațiile și așa dificile ale Chișinăului cu Uniunea Europeană după adoptarea sistemului electoral mixt, când fostul ministru al justiției, Vladimir Cebotare, a încercat să promoveze o variantă acesteia ce limita activitatea organizațiilor neguvernamentale cu finanțare externă. Nici Leancă, nici Alexandru Tănase, care la fel s-a referit la această lege ca la o prioritate, nu au spus astăzi deschis că e nevoie să se repare ceea ce s-a stricat prin acea tentativă.
Prioritatea este prioritară adoptarea legii organizațiilor necomerciale, care ar facilita dialogul nostru cu partenerii de dezvoltare și ar genera un climat de încredere cu societatea civilă.
A spus doar ministrul Justiției Alexandru Tănase. După ce, adoptând bugetul pentru acest an, un an cu alegeri parlamentare, majoritatea parlamentară a anunțat că va cheltui suplimentar pe infrastructură și măriri de prestații suma de 3,5 miliarde de lei, astăzi și miniștrii de resort și-au pliat prioritățile pe aceste două obiective. Kiril Gaburici, bunăoară, de la Economie și Infrastructură, a vorbit despre infrastructura drumurilor și reorganizarea fondului rutier ca despre prioritatea priorităților. Iar ministra de la Protecție Socială și Sănătate a numit cifra pensionarilor, ale căror pensii vor fi valorizate, 150 de mii. O miză politică importantă a celor două partide care guvernează va fi, așa cum s-a putut vedea din comunicările anterioare, și introducerea integrării europene în Constituție. O acțiune cu șanse neclare deocamdată și considerată de cei mai mulți observatori propagandistică, prin care majoritatea ar vrea să-și țină aproape electoratul. Pentru socialiști, în această sesiune vor fi importante, așa cum au arătat astăzi într-o conferință, înlocuirea cursului de istorie a românilor cu cea a Moldovei în școli și consfințirea unui statut de neutralitate permanente pentru Republica Moldova. Pentru liberali, e vitală promovarea unirii într-un an al centenarului, iar liberal-democrații vor pune accent pe autonomia locală, pe care o cred distrusă cu desăvârșire. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Președintele Igor Dodon a încurajat autoritățile locale să le dea replică celor care adoptă declarații simbolice în favoarea unirii cu România. Într-un interviu cu Europa Liberă, el a spus că în tot mai multe localități ar fi urmat exemplul din satul său natal, Sadova. În Sadova, mai mulți consilieri locali au condamnat ceea ce au numit acțiuni antistatale ale autorităților din alte sate, semnatare ale declarațiilor pentru unire. Ping-pongul declarațiilor dezbină și mai mult societatea, este de acord președintele Dodon. Dar nu noi am început primii, a spus el într-un interviu cu Valentina Ursu.
Eu nu m-aș referi doar la caracterul simbolic. Evident că efect juridic mare lor nu au. Dar acestea sunt acțiuni de subminare a statalității Republicii Moldova. Și eu nu pot să-mi imaginez cum în România, de exemplu, câteva primării din județul Iași sau Botoșani sau Suceava, care cândva erau Moldova mare, da? Ar începe să facă astfel de declarații. Imaginați-vă, care ar fi reacția? Eu am văzut reacția foarte promptă a guvernului român când au apărut unele subiecte de acest gen în ceea ce ține de Ungaria, Transilvania. Prompt, clar, subiectele au fost clarificate. La noi încep să apară declarații din ce în ce mai deocheate, pentru că în ultimele declarații avem mai mult conținut politic. Adresare la guvernul României, la președintele României, asta nu sunt pur simbolice. De ce? Eu consider că astfel de tentative sunt tentative împotriva statalității Republicii Moldova, care conform Constituției sunt anticonstituționale. Instituțiile de drept, SIS-ul, Procuratura Generală, Ministerul de Interne trebuie să reacționeze. De ce nu au reacționat? Eu m-am adresat oficial aceste instituții, inclusiv la guvern, să se dea cu opinia. Dacă eu consider că nu este încălcare, mie îmi trebuie răspuns oficial. Pentru că noi cu acest răspuns al lor și cu acești primari, pe urmă o să ne ocupăm foarte serios. Pentru că sunt acțiuni de subminare a statalității.
Dar aceste declarații și antideclarații nu seamănă mai multă vrajbă, ură în societate, o societate atât de dezbinată despre care se vorbește de atâtea ani.
Uitați-vă ce abordare foarte interesantă. Adică atunci când ei făceau declarații, asta nu este ură și dezbinare. Când ei făceau acțiuni și declarații anticonstituționale, de lichidarea statalității, nimeni nu observa că asta e dezbinare. Eu sunt de acord că e dezbinare, dar eu înțeleg și pe ceilalți. Pentru că parcursul ultimilor săptămâni, sute de oameni m-au telefonat. Domn Dodon, ce facem? Ce facem? Haideți să facem meeting-uri, hai să ieșim chestii. Și am spus, oameni buni, eu nu vreau să facem meeting-uri. Asta se dorește. Destabilizarea situației. Și mi s-a spus că, dar noi vrem să aprobăm declarații în susținerea statalității. Am spus, asta e dreptul dumneavoastră. Și la această oră, astăzi, noi avem câteva zeci, inclusiv orașe, unde majoritatea nu este a socialiștilor. Oraș Soroc, majoritatea consilierilor orășenești au luat decizie prin care condamnă. Cel mai probabil vor fi sute de localități care vor face astfel de declarații. Dar este dreptul lor. Eu am spus de mai multe ori, doamna Ursu, vreau să repet, eu nu sunt împotriva Rusiei, împotriva României. Eu sunt împotriva celor care vor lichidarea statului. Asta e cel mai important. Noi putem să avem polemici diferite, mă scuzați, noi putem să avem polemici geopolitice, interne, cu uite, liberalism sau socialism, că înregistrăm sau nu înregistrăm, nu știu ce acolo. Dar noi nu trebuie să avem polemici în ceea ce ține trebuie sau nu să existe Republica Moldova. Eu acest lucru categoric nu pot să-l accept.
A fost președintele Igor Dodon în interviu cu Valentina Ursul. Un alt fragment din cele discutate de președintele Dodon cu Europa Liberă, mâine dimineață în emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6:30. Iar interviul video integral îl găsiți pe net la europalibera.org.
Nu știm exact cine și în ce localități a semnat declarații pro sau contra unirii, iar afirmațiile lui Igor Dodon nu au fost încă verificate. Dar un sondaj de opinie proaspăt sugerează că amenințările pe care le văd moldovenii sunt preponderent altele.
Autorii sondajului, o organizație neguvernamentală care pledează pentru legături mai strânse cu Alianța Nord-Atlantică, au inclus unirea cu România pe o listă de amenințări potențiale la adresa securității Republicii Moldova. Și au întrebat pe oameni ce cred. Și numai un număr foarte mic de participanți la acest sondaj au fost de acord că reprezintă într-adevăr un pericol. Oamenii sunt îngrijorați cel mai tare de amenințările de ordin intern, și anume emigrarea și depopularea, crizele politice și economice și corupția, relatează Ala Ceapai.
O eventuală unire cu România îi sperie pe 5% dintre respondenții sondajului. De două ori mai mult se tem de un potențial război, drept continuare a amenințărilor din partea Rusiei. În general însă, majoritatea celor chestionați nu consideră că securitatea statului ar fi amenințată de factori externi, ci mai curând de problemele sociale din țară. Prin urmare, sărăcia și corupția amenință mai mult securitatea decât unirea cu România sau decât conflictul transnistrean, spune experta Alexandrina Buruian de la compania Magenta Consulting, care a realizat sondajul.
Astfel, 69% din toate amenințările care au fost menționate au avut o natură internă. Vedem că populația consideră că o amenințare mai importantă este emigrarea și consecința acesteia depopularea.
Experta spune că problemele sociale sunt în capul listei amenințărilor și la adresa securității indivizilor, nu doar la cea națională.
Sărăcia, corupția, emigrarea și criza economică, precum și cea financiară, reprezintă amenințări pentru securitatea personală.
Cei mai mulți dintre respondenți spun că înțeleg prin securitatea națională siguranța populației mai curând decât independența statului și lipsa influențelor din partea altor țări, iar sentimentul de siguranță este influențat mai cu seamă de situația economică din țară, cea de pe piața muncii și de gradul de respectare a drepturilor fundamentale. 40% dintre respondenți spun că principala instituție care asigură securitatea statului e poliția urmată de armată. 2% cred că președintele este cel care asigură securitatea statului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În una din cele mai cunoscute dispute din sânul puterii judecătorești din Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii a respins astăzi cererea domnicei Manole de a fi repusă în funcția de judecătoare, în ciuda unei decizii a Curții Constituționale care îi era favorabilă reclamantei, relatează Tamara Grejdean.
Domnica Manole a fost eliberată din funcție în luna iulie anul trecut, după ce Consiliul Superior al Magistraturii a încuviințat mai întâi începerea urmăririi penale în privința magistratei, pe motiv că a dat dreptate partidului de opoziție Platforma DA într-o dispută cu autoritățile, iar apoi a invocat un aviz SIS pentru a o declara incompatibilă cu funcția de judecător. Ulterior, în decembrie 2017, Curtea Constituțională a decis că asemenea verificări din partea SIS interferează cu independența puterii judecătorești, CSM-ul riscând să devină iluzoriu și neefectiv, punctă atunci magistratul Tudor Panțâru. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii și-au menținut însă decizia, considerând neîntemeiată cererea domnicei Manole. Fosta magistrată le-a reproșat membrilor CSM că au lipsit-o de dreptul de a se apăra.
Nu mi-ați dat posibilitatea să mă expun, nu am cunoscut de toate acuzațiile care mi-au fost aduse în privința mea, stimați membri, ați făcut un abuz care cred că va rămâne în istoria Republicii Moldova. De ce mi-ați încălcat toate drepturile? Pentru faptul că am criticat activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru faptul că am solicitat activitatea dumneavoastră să fie transparentă, că am criticat promovările dubioase care dumneavoastră le-ați făcut la Curtea Supremă de Justiție, pentru asta m-ați pedepsit, ați avut scopul să mă eliminați din sistem? Asta a fost scopul dumneavoastră.
Domnica Manole a mai atras atenția că, pe lângă raportul Serviciului de Informații și Securitate, concedierea sa a avut la bază și alte acuzații, fără să existe însă decizii ale Colegiului Disciplinar. Viorica Grecu, avocată fostei judecătoare, spune că, deși nu au mai existat asemenea precedente, nu era nicio piedică legală în fața anulării deciziei CSM-ului, pe care o consideră una unilaterală.
Nu am venit aici pentru încercare a sorții. Noi am venit pentru că sunt temeiuri să-și anuleze hotărârea. Doar că în Republica Moldova nimeni nu vrea să-și recunoască greșeala. Pentru că în afară de aplicarea obligatorie a Curții Constituționale, este a doua parte a chestiunii cu acuzațiile care au fost inculpate la demitere. Și ei, dacă ar fi admis, ar fi recunoscut că au greșit.
Viorica Grecu spune că nu vor contesta decizia de azi a CSM-ului, pentru că la Curtea Supremă de Justiție va fi reluată cauza în care se cere anularea deciziei de demitere a domnicei Manole. Într-un interviu recent pentru Europa Liberă, judecătorul român Cristi Danileț nota că domnica Manole a fost înlăturată într-un mod abuziv din justiția moldovenească. Argumentul său, pe care l-a invocat și azi avocata fostei judecătoare, este că CSM nu este în drept să înlăture oamenii din magistratură decât în urma unei anchete disciplinare efectuate de către Inspecția Judiciară sau Colegiul Disciplinar. Anterior, modul expeditiv în care justiția a examinat cazul domnicei Manole a fost comentat în termeni critici de șeful reprezentanței diplomatice de la Chișinău a Comisiei Europene și de alți câțiva ambasadori ai unor state occidentale. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod văzit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europaliberă.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
La Bursa de New York, unul din principalii indici bursieri, la care este atentă opinia publică, indicele industrial Dow Jones, a înregistrat cea mai mare depreciere procentuală din 2011 încoace, dând frisoane jucătorilor de pe piața financiară. Despre cauzele acestei căderi relatează corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În ziua președintelui Trump, bursa a avut o scădere bruscă în ultimele două zile de tranzacții, doar ieri înregistrându-se o scădere cu 4,6%. Indicii bursieri au crescut de la alegeri încoace pentru că performanțele economice au fost bune, ca și starea de spirit a investitorilor. Succesul economic își are originile în anii administrației Obama și a continuat cu încrederea confirmată până acum că Donald Trump va avea politici pro-business. Dar șomaj redus și creșterea salariilor antrenează un pericol inflaționist, care poate fi contracarat prin creșterea ratelor dobânzilor. Și această teamă este unul dintre motivele scăderilor bursiere. Dacă dobânzile cresc, profiturile firmelor economice vor scădea și populația va plăti mai mult pentru împrumuturi. Până acum, acțiunile la bursă au fost calea cea mai sigură de a obține o rată mai mare. Obligațiunile sunt nerentabile, câștigul este minuscul. Acțiunile bursiere prezintă însă risc prin comparație cu obligațiunile, ori dacă acestea din urmă încep să crească în valoare, vor atrage o parte din investițiile de la bursă. Valoarea acțiunilor bursiere a tot crescut înainte de Trump, cu începere din noiembrie 2016. Ori asta nu este o evoluție sustenabilă. Experții susțineau că bursa va înregistra o corecție negativă de între 5-10% sau poate chiar mai mult. Ei adaugă că o astfel de situație nu este neapărat de rău augur. Acțiuni mai ieftine vor atrage în viitor cumpărători, mai ales pe fondul unei economii cu un fond sănătos. Firește că, pentru Donald Trump, scăderea bursieră este o veste proastă politic, pentru că, în ciuda multor sfătuitori, el transformase succesul bursei într-un simbol al propriului succes ca președinte. Acum, cel puțin deocamdată, are un argument mai puțin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Multiplul campion olimpic Victor An și trei foști jucători de hockey din Liga Nord-Americană se numără printre cei 32 de sportivi ruși care au făcut apel marți ca să poată participa la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Pyeongchang, încă un episod în disputa legată de interzicerea participării delegației Federației Ruse din cauza scandalurilor de dopaj. Mircea Țicudean.
Curtea de arbitraj sportiv a spus că va analiza cererile primite de la 32 de sportivi ruși miercuri la Pyeongchang, iar AP scrie că dacă rușii vor forța până la urmă Comitetul Internațional Olimpic să-i invite, asta ar schimba dramatic raportul de forțe în câteva discipline sportive. Pe listă se află marele campion de patinaj viteză Victor An, campionul de schifond Sergei Ustiugov sau campionul de biatlon Anton Shipulin, ca și trei foști jucători din Liga Nord-Americană de hockey, Sergei Plotnikov, Anton Belov și Valeri Niciușkin. Dacă este invitată să participe patinatoarea artistică Xenia Stolbova, ea ar putea intra în competiție chiar vineri dimineață, în prima zi a jocurilor. Associated Press mai scrie că unii din cei 32 de sportivi ruși se află deja în țări din extremul Orient, mai ales în Japonia, așa că vor fi aclimatizați dacă vor primi șansa să intre în concurs în Coreea de Sud. Rusia a fost exclusă ca stat de la Jocurile Olimpice de Iarnă din cauza scandalurilor de dopaj, dar 168 de sportivi ruși curați tot au fost invitați, urmând să concureze sub un steag neutru ca sportivi olimpici din Rusia. În practică, asta înseamnă că vor concura sub steagul olimpic, purtând uniforme fără simboluri naționale, iar dacă vor câștiga medalia de aur, se va intona imnul Mișcării Olimpice. Excluderea Rusiei, ca și decizia Curții de Arbitraj Sportiv de a ridica sancțiunile pentru unii ruși, au dominat, cum era de așteptat, reuniunea Comitetului Internațional Olimpic ținută astăzi la Pyeongchang.
As I said, it was a shock as we felt that the evidence we had presented were strong enough
Denis Oswald, membru al Comitetului Internațional Olimpic, a spus că decizia curții este greu de explicat și șocantă, întrucât dovezile prezentate de Forul Olimpic în favoarea sancțiunilor păreau suficiente. Richard Pound, fost președinte al Agenției Mondiale Antidopaj, a spus că prin felul cum a abordat chestiunea rusă, în opinia unei mari părți a lumii, Comitetul Internațional Olimpic i-a trădat pe sportivii cinstiți. Pound a spus că acei care au tras semnalele de alarmă privind dopajul rusesc au fost lăsați absolut fără protecție de Forul Olimpic, iar echipa de sportivi neutri din Rusia este lăsată să capete un caracter mult prea rusesc. Împăciuitor, președintele Comitetului Thomas Bach a spus că Forul Olimpic trebuie să reformeze cadrul legal al luptei împotriva dopajului, dar a adăugat gânditor, întrebarea este cum să reformezi și să salvezi integritatea unei organizații cu 206 membri.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm de la Tania Radu.
Știri pe surse.ro preia informația livrată de Agerpres despre întrevederea de la Chișinău dintre miniștrii apărării din România și din Republica Moldova. Mihai Fifor a declarat că România continuă să sprijine trecerea relației de parteneriat între NATO și Republica Moldova la o etapă nouă și salută deschiderea în acest sens a biroului de legătură al Alianței Nord-Atlantice la Chișinău. La rândul lui, Eugeniu Sturza a mulțumit pentru sprijinul acordat Moldovei în modernizarea armatei sale și a apreciat drept valoroasă invitarea țării la exercițiile militare care se vor desfășura în 2018 sub egida NATO în România. Lulea Marius Dorin scrie din nou pe blogurile Adevărul despre multiplicarea inițiativelor locale unioniste din Republica Moldova. Primării comunale decid pe rând să semneze în acest an în favoarea revenirii Moldovei între granițele României. Recent chiar și comuna în care s-a născut Igor Dodon a făcut acest anunț. Să nu mire pe nimeni din România, scrie bloggerul, că politicienii din administrația locală a Republicii Moldova sunt în prezent cei mai curajoși factori de decizie care depun eforturi pentru unire în beneficiul cetățenilor pe care îi reprezintă, am încheiat citatul. Schimbare totală de comportament a liderului social-democrat Liviu Dragnea față de președintele Klaus Iohannis, după cum observa Andreea Pora în revista 22. Cel care nu de mult refuza foarte vocal să mai calce pe la Palatul Cotroceni a devenit dintr-o dată mielușel. Pora crede că Liviu Dragnea speculează prompt un moment delicat al președintelui. Criticat că a acceptat-o din prima pe Viorica Dăncilă la conducerea unui al treilea guvern PSD-ALDE, Klaus Iohannis a avut parte de nemulțumiri din rândul celor care îl susțineau. Se vorbește îndeajuns de mult de imobilismul său. Ori în aceste condiții, cu cât îl perie mai mult Liviu Dragnea pe președinte, cu atât induce mai tare ideea că Klaus Iohannis ar fi făcut blat cu coaliția aflată la putere. Din păcate, scrie Andreea Pora, pică foarte prost și greșeala de la Direcția Națională Anticorupție, unde unul dintre cele mai grele dosare, afacerea Microsoft, a eșuat pentru că au fost urmăriți penal foști miniștri care, de fapt, intraseră sub incidența prescripției. Cităm, DNA a dat un rateu de zile mari cu dosarul Microsoft și nu e singurul. A dat apă la moară detractorilor anticorupției și grupării care împinge la deal statul paralel. Dar, scrie Pora, atunci când societatea te susține, ți-a acordat atât de multă încredere și ți-a pus ștacheta pe vârful Everest, trebuie să te ridici până acolo, chiar dacă ești singura instituție care o face sau cu atât mai mult. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este Silvia Rotaru de la portalul sănătate.info.
Citiți astăzi pe Sănătate Info despre cazul copilului de 4 luni din Soroca care a decedat din cauza asfixiei cu mâncare și nu din pricina vaccinurilor care i-au fost administrate așa cum se vehicula. Silvia Radu i-a cerut șefului Direcției Sănătate, Mihai Moldovanu, să-și depună demisia de onoare după ce a fost săptămâna trecută într-o inspecție la Spitalul Municipal numărul 1 și a declarat public că i-a surprins pe Moldovanu și șeful spitalului la un chef în spital. Elena Palanciuc, șefa Spitalului Raional din Orhei, a fost desemnată învingătoarea concursului pentru ocuparea funcției de director al Agenției Naționale de Sănătate Publică, acumulând 9,4 puncte. Pentru această funcție a răvnit și Ion Șalaru, vicedirector la Centrul Național de Sănătate Publică. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificat a publicat rezultatele expertizei produselor lactate comercializate în Republica Moldova. Expertiza a fost realizată doar în ceea ce privește grăsimile vegetale. Conform metodei aprobate, grăsimea vegetală nu ar trebui să depășească 5% din cantitatea totală de grăsimi, însă în unele cazuri aceasta depășea 90%. Cele mai multe produse lactate care depășeau limita indicată aparțineau unei singure companii.
Cu temele portalului Sănătate Info ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.